Ma'lumingizkim, kishi tanasida o'ta terlovchi 3 hudud mavjud. Bular qo'ltiqlar, oyoq barmoqlari orasi va og'iz bo'shlig'idan iborat. Oyoq barmoqlari orasi terlashi va zamburug'li kasalliklarga giriftor bo'lishi, og'iz bo'shlig'idagi noxush hid, nosog'lom tishlar, og'iz bo'shlig'i kasalliklari va oshqozon-ichak tizimidagi kursuslar tufayli vujudga keladi. Bu xususda shifokor stomatologlar mukammal maslahatlarni saytimizdan ayashmagan. Hozirgi issiq fasllarda eng ko'p uchraydigan noxushlik qo'ltiq terlashi va badbo'y hid tarqatishdan iborat. Qo'ltiq terlovchanligi va noxush hid chiqarishi sabablari qo'ltiqdagi anatom fiziologik jihatdan o'ziga xosliklar, ya'ni soch follikulalari va ter bezlarini bisyor ekanligidir.
Shuningdek, qo'llar harakatlanishiga yordam beradigan yog' bezlarining ham qo'ltiqda mo'l joylashganligi muhim ahamiyatga molikdir. Chunki yog' va ter aralashmasi mikroblar uchun sevimli oziqa bo'lgani bois, ularning urtishiga qulaylik tug'diradi. Bu esa qo'ltiqning terlab badbo'y hid chiqarishiga sabab bo'ladi. Ovqatlanishdagi o'ziga xosliklar ham terlashning sabablari bo'lishi mumkin. O'tkir, achchiq, dudlangan, turli yog'li taomlarga ruju qo'yish, achchiq choy va qahva, Coca-Cola kabi kofein saqlovchi ichimliklarni ko'p iste'mol qilish ham shular sirasidandir. Asabiylik, g'amkinlik, ziqlik, g'azabnok yurish va turli stress holatlari ham terlovchanlikni keskin oshirib yuboradi. Umuman olganda qo'ltiq terlashning sabablari talaygina va ular o'z vaqtida bartaraf etilishi lozim.
Qo'ltiqdagi noxushlik alomatlari quyidagichadir. Liboslarning qo'ltiqni yopuvchi qismining tez-tez namlanib qolishi, qo'ltiqdan badbo'y hid kelib turishi, kishida doimiy siqiq kayfiyat, diskomfort sezilishi, kimtinish, uyalish va alomatlar jumlasidandir. Terlovchanlik va badbo'ylikdan qutulish yo'llari quyidagichadir. Taomlanishdagi yuqorida sanalgan kusurli jihatlar bartaraf etilishi lozim. Kayfiyatni mutadillashtirib, har qanday stressli holatlardan ehtiyot bo'linishi kerak. Qo'ltiq kuniga kamida 2 marotaba iliq suvda bakteritsid xushbo'y sovun bilan yaxshilab yuvilishi shart. Shifokor dermatolog yoxud kosmetolog bilan maslahatlashib, tegishli antiperspirant tanlash va muttasil qo'llashni kanda qilmaslik kerak. Zero barchamizga ibrat bo'lgulik Sultonul Altibbo zot ham o'z mulkining 3dan 1ini behuda xushbo'ylikka sarf qilmaganlar.
Albatta, qo'ltiqdagi tuklar muttasil va muntazam tozalab turilishi lozim. Hozirgi kunda rossiyalik olimlar bu noxushlikka qarshi maxsus dorivor botulotoksni mahalliy hududga inyeksiya qilish yordamida katta muvaffaqiyatga erishmoqda. Buning uchun tozalangan qo'ltiq hududiga avval lugol eritmasi surkalib, so'ng kraxmal sepiladi. O'ta terlovchan hududlar tezda qoramta rangga kiradi va shu hududga maxsus ukol qilinadi. Botulotoksin dorivori yarim yildan 1 yilgacha bo'lgan muddat davomida bu noxushlikning unutilishiga olib keladi. Muolaja faqat mutaxassis shifokor tomonidan bajarilmasa, asorat berishi mumkin. Salomat bo'ling.